Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi.
Dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Neliha Pravdić sa 62. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. Austrijski književnik Karl Markus Gauss je u ime počasnih gostiju nemačkog govornog područja otvorio 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, a u ime zemlje domaćina to je učinio akademik Miro Vuksanović. Akademik Vuksanović uočio je suprotnosti između nemačkog, koji se govori u četiri države, i srpskog, koji je podeljen na četiri zemlje. Po merilima međunarodne lingvistike, srpsko-hrvatski ima svoj legitimitet, ali kako ćemo objasniti činjenicu da se nekad zajednički jezik tako brzo razložio na četiri jezika? O ovim temama danas razgovaramo sa našim gostima, akademikom Mirom Vuksanovićem. Da li se čujemo, gospodine Vuksanoviću?
Čujemo se, dobar dan, ja vas pozdravljam sa puta iz auta.
Da, eto, kao da ste sa nama u studiju, vi ćete uskoro stići u Beograd na sajam, Novi Sad obeležava svoje programe. Sa nama je i književni naučni prevodilac, germanista Zoran Jovanović, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, u ovom času, ovog časa u naš studio stiže i Vladimir Arsenijević, književnik. Da najpre pitamo Mira Vuksanovića, kada se jezik otima, kada se oslobađa od geografskih prostora, kada, dakle, prelazi granice?
Pa pravo da vam kažem, to je veoma teško reći, to je pitanje za čoveka koji je pisac i koji se ne bavi, ne izučava jezik na naučni način i koji se opet ne bavi politikom, jer to je sve povezano. Međutim, bilo bi važno kazati na početku da svaki jezik nastaje tako što ljudi svakodnevno pronalaze bez neke izričite namere, imaju potrebu da sve pojmove, stvari, pojave nazovu nekim imenima da bi se lakše orijentisali u prostoru i vremenu, potom da lingvisti, odnosno naučnici, to izučavaju, da pisci jezik pretvaraju u knjige, a da leksikografi sastavljaju rečnike, i onda sve to što sam nabrojio čini život jednog jezika i sve to je dostupno ne samo u jednoj državi, nego to može da se rasprostire i u drugima. I razume se da prevođenjem, prožimanjem, jer nema ni jednog čistog jezika, u svakom jeziku ima odjeka drugoga, kao što je to kod nas, ono što bi se uslovno nazvalo tuđice, toga je bilo, toga će biti još više, jer mi ne možemo i niko ne može naći za svaki pojam i svaku stvar svoju reč. Prema tome, to je jedna vrlo zamršena i opšta pojava o kojoj bi trebalo dugo razgovarati, jer vaše pitanje toliko načelno da takav odgovor mora i da dobije.
Da, jeste načelno pitanje, ali eto, idemo od opšteg preko posebnog do pojedinačnog. Pa evo, doći ćemo, hajde onda odmah da govorimo o ovoj situaciji koju sam u generalnoj najavi naznačila. Dakle, kako je moguće da jedan jezik objedini četiri zemlje, a šta se to zapravo dogodilo sa našim jezičkim i kulturnim prostorom da smo dobili četiri odelita jezika u četiri novonastale zemlje?
Pa možda bi trebalo... Dobro, hvala. Izvinite, izvolite. Jeste dovršili pitanje?
Jesam, da.
Pa možda je pogodno u ovoj godini reći da se navršilo 170 godina od 1847. kada je objavljen Vukov prevod Novog Zaveta, i koji je uz prevod Đure Daničića u stvari Sveto pismo uneo u srpski jezik i srpsku kulturu, da je tada objavljen Gorski vijenac, koji ne samo da je sublimacija ono što je naučna misao i naučna poezija, već je tu prisutna mešavina jednog i predvukovskog i narodnog jezika i vukovskog jezika i govora, da se pokazuje da se i na taj način može ostvariti vrhunsko pesničko delo, da je Branko Radičević objavio svoje pesme na narodnom jeziku i Đuro Daničić rad za srpski jezik i pravopis. Zašto to pominjem? Zato što je to temeljna godina za noviju srpsku literaturu i za srpski jezik koji se razvija u ovih 160, odnosno 170 godina. Kasnije se, razume se, kroz vreme kada su se Južnosloveni udružili u jednu državu, onda su rešavali ta pitanja i pokušavali da nađu za taj jezik zajedničko ime, i to je ime bilo srpsko-hrvatski, koje je živelo dok je ta država i postojala, i ono je u nauci kao tako prihvaćeno, i prihvaćeno je na primjer i u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Danas, kao što znate, izlazi i rečnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika koji je započen 1959. godine, i to ime neće biti menjano dok se taj rečnik ne završi, koji će imati oko 500.000 reči. Dakle, sa ove strane gledano, jasno je to kako se od tog početnog srpskog jezika došlo opet do srpskog jezika, jer je, što je duhovito primetio jedan lingvista, da je srpski ostao srpski. A ono što je opšte poznato i o čemu sam ja manje kompetentan da govorim, jesu ratni uslovi, rat u našoj zemlji, raspad, građanski, verski sukobi i sve to, što je rezultiralo tako da svako naziva jezik, taj jedan jezik, imenom države u kojoj živi. I tako smo dobili srpski, hrvatski, crnogorski, bošnjački, najpre tako, pa onda to je bošnjački kasnije nazvano bosanski, ako to nije u duhu jezika, jer od Bošnjak pride može biti samo bošnjački, a od Bosna može biti bosanski, ali opet to je neka rasprava, bi bila posebna na tu temu, zbog čega je to tako, jer i to nije bez nekih namera. Prema tome, ovde nije reč o naučnom, nije reč o književnom, nije reč o stručnom pitanju, ovde je reč o političkom pitanju, jer je politika uticala da se ta četiri ili pet naziva ustanove. Naravno, da bi trebalo pomenuti to da se u poslednje vreme pojavila jedna deklaracija ljudi okupljenih iz te četiri države, koji su podneli jednu zahtev, da tako kažem, predlog da se obnovi naziv tog jednog jezika, ali je interesantno da među tim ljudima koji su to potpisali ima dosta onih koji su se upravo zalagali za onaj princip da dobijemo 4-5 naziva. Stvar je zamršena, ja nisam zato stručan, ali znam toliko da mogu da kažem ovo što sam rekao.
Vladimir Arsenijević je sa nama. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan.
I evo, prava tema, dakle, vi ste učestvovali u svemu oko deklaracije za zajedničkog jezika. Šta se desilo? Ljudi su potpisivali, program je objavljen i nemamo više nikakve, dugo već nemamo već nikakve informacije o svemu tome.
Naravno, deklaracija je pokrenuta inicijativom jednog broja ljudi ovih četiri zemlje, kao što je gospodin Vuksanović napomenuo. Ona nije bila podržana od strane zvaničnika institucija, bilo je teško nositi taj projekat u svojim rukama bez neophodnih sredstava. Ono što se dogodilo je bilo vidljivo u svim javnostima. Samoj deklaraciji je prethodila serija konferencija koju smo zvali Jezici i nacionalizmi, koje se održalo u Podgorici, Sarajevu, Beogradu i Splitu, gde su lingvisti, ali i drugi ljudi koji se bave jezikom kao svojom osnovnom alatkom, jel, poput novinara, kolumnista, pisaca i tako dalje, raspravljali o toj neodrživoj situaciji u kojoj mi živimo evo već 15-17 godina. Naime, da imamo tu situaciju na terenu gdje imamo 4 ustanovljena standarda, 4 politička jezika, ogromne zidove između tih navodnih jezika, da se ujedno svi zajedno vrlo dobro razumemo i da to najlakše prepoznajemo kada se nađemo van granice ovoga prostora. Opšte je poznato kad se ljudi sa prostora bivše Jugoslavije susretnu negde tamo u inostranstvu na nekakvim skupovima, obično se odvoje, odu na piće i razgovaraju tim takozvanim kolokvijalnim našim jezikom.
I ili će neko reći naškim.
Naškim, kako god. Da. I nikome nikada na pamet ne bi palo da bilo koga drugoga prevodi. Dakle, ta situacija ostavlja strahovito štetne posljedice. Jedan od izuzetno tužnih prizora jeste upravo suprotno onome što se sada događa na samom knjigu u Beogradu, gde 4 zemlje nemačkog govornog područja se predstavljaju zajedno kao jedna velika književnost nemačkog jezika. Vi tu imate najmoćniju, ekonomski, politički, kako god hoćete, najbrojniju evropsku zemlju, Nemačku, imate gotovo neznatni Lihtenštajn od nekoliko kvadratnih kilometara i postoji jedna sinergija, postoji jedan osjećaj zajedničkog prostora koji nije u nacionalnim identitetima, nego je upravo u jeziku. A podsjetit ću vas da policentričnost nemačkog jezika je takva da zaista u određenim segmentima postoji problem uzajamnog nerazumevanja. Pre neki dan su nam nastupali švajcarski autori, performeri iz grupe Bernis Liberal i jedan Austrijanac je šaljivo rekao da smo možda trebali da promenimo naziv ovaj projekta u 4 zemlje i nekoliko jezika. Pošto on kao Austrijanac nije u stanju da razume taj švicdič. Kod nas naravno to nije slučaj, stepen razumljivosti je izuzetno visok i vi kada razgovarate sa najvišim stručnjacima, sa lingvistima, stvari se svode na banalne, jednostavne činjenice. Jezik je jedinstven utoliko što se dobro razumemo. Znači, valja razgovarati o policentričnom jeziku i za nas u tom smislu pitanje imena je krajnje drugorazredno.
I vi kažete da svako može svoj jezik nazvati imenom koje... za koje misli da,
znate kako
da
kaže,
je adekvatno.
Zove me kako hoćeš, samo nemoj da me biješ. Mislim, znači,
u deklaraciji to
tome...
piše.
Da, apsolutno. Znači, mislim, zovite jezik na kraju krajeva kako god hoćete. Važno je da se sprazumimo oko nekoliko jednostavnih činjenica. Da je to jedan apsolutno razumljiv jezik sa 4 različite standarda, policentričan po definiciji, što doprinosi jezičkom bogatstvu, i da postoji čitav niz dakle, tih međuterena gde se dakle, te standardi mešaju i stvaraju neke nove oblike. Tako da, ukoliko bismo to prepoznali i dozvolili mogućnost da se svako jedno drugome obraća u svakoj situaciji na svom standardu, mislim da bi stvar bila rešena.
Da, kada je reč s lingvističke strane gledano i o nemačkom i o srpsko-hrvatskom, to su policentrični jezici.
Da.
Gospođo Pravdić, molim vas, mi smo se dogovorili da se ja javim na početku, jer ja već uskoro na sajmu treba da govorim. Ja bih, vidim da ta razgovor fino, lepo teče, ja bih vam poželeo. Možda samo da dodam jednu finesu. Ako se jezici nazivaju prema imenima država, zanimljivo je da se jezik u Bosni i Hercegovini ne naziva bosansko-hercegovački. To je vrlo, to bi moglo da se protumači tako da se reč hercegovački izostavlja zato što je Vuk upravo hercegovački govor uzeo kao osnovu našeg književnog jezika, to onaj predao istočne Hercegovine i današnje Severne Crne Gore, pa bi to onda pokvarilo te političke sadašnje jezike i odnose među njima, pa mislim da ne bi trebalo preskočiti tu činjenicu, a ja vam želim uspešnu emisiju i pozdravljam vaše goste i izvinjavam se, a tako smo se dogovorili, što ovog trenutka moram da idem na svoj posao.
Hvala vam. Bio je ovo književnik i akademik Miro Vuksanović. Da predahnemo pa ćemo nastaviti naše razgovore na 62. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga iz našeg sajamskog studija Radio Beograda 2. Sa nama ostaju Vladimir Arsenijević i Zoran Jovanović do kraja emisije.
avant. C'est pas comment, dis-moi. C'est où le blanc du banc de bois? Le soleil. Feuille de la branche que le soleil me dessine sur le blanc du bord du parc que le soleil devine à l'aurore où la nuit fait un signe qu'il est l'heure de te suivre à l'aurore où la nuit je m'ennuie des odeurs de ton lit. C'est où avant? C'est pas comment, dis-moi. Pour toi, c'est quand? Le blanc du banc de bois. C'est où avant? C'est où? À l'idée d'une envie de soleil que le fer est mûri. Fin de six nuits sans sommeil, aux oreilles de nos nuits. Je regarde cet homme au faux air de Prévert qui promène son chien. Je regarde les cygnes qui se gavent du pain que leur jettent des enfants. J'aperçois les mamans en train de papoter, tout en les surveillant. Je me souviens du sable que l'on mange à pleine dent. C'est où avant? C'est pas comment, dis-moi. Pour toi, c'est quand? Le blanc du banc de bois. C'est où avant? C'est pas comment, dis-moi. Pour toi, c'est quand le blanc du banc de bois, le blanc du banc de bois. C'est où avant? C'est pas comment, dis-moi. Pour toi, c'est quand le blanc du banc de bois, le blanc. C'est où avant? C'est pas comment, dis-moi. Pour toi, c'est quand le blanc du banc de bois. Au fond du temps, en temps, c'est le son de sa voix. Au fond du temps, en temps, c'est le son de sa voix.
Nastavljamo naše razgovore, dakle govorimo o srpsko-hrvatskom, govorimo o odelitim jezicima, srpskom, hrvatskom, bosanskom i crnogorskom i govorimo o nemačkom jeziku, uočavamo razlike, ne samo na leksičkom planu, nego ove suštinske. I vidimo da je politički kontekst kada je reč o našim odelitim jezicima koji su nastali iz srpsko-hrvatskog, tako tvrde mnogi lingvisti, je politički mašinima došao do ovoga do čega je došao. U knjizi Portret jednog jezika Ranko Bugarski daje najčešće izrečene opise o tom stanju srpsko-hrvatskog. Pa ja bih sad pročitala. Srpsko-hrvatski je bio i ostao obična fikcija, jer takav jezik nikad nije u stvarnosti postojao, osim kao politički nametnuta unitaristička konstrukcija. Istinski jezici su samo srpski i hrvatski, kasnije eventualno još bosanski i crnogorski, ali uz ozbiljne rezerve. Srpsko-hrvatski je jedini stvarno postojeći jezik, a pomenuta četiri su izmislile i veštački diferencirale odgovarajuće separatističke elite u borbi za pozicije i moć. Srpsko-hrvatski postoji, ali zajedno sa hrvatskim, bosanskim i crnogorskim, samo kao preimenovan srpski jezik. Pošto nema srbo-hrvata, ne može biti ni srpsko-hrvatskog jezika. Pošto svaka nacija koja drži do sebe mora imati svoj zaseban jezik i sopstvenu državu, srpsko-hrvatski jezik i Jugoslavija bili su neprirodne tvorevine i tako s pravom osuđeni na propast. Čak i ako je srpsko-hrvatski nekada postojao, on je definitivno nestao posle 1991. godine zato što je taj naziv uklonjen iz svih ustava i zakona država naslednica bivše Jugoslavije. Hrvatski i srpski su u svakom pogledu potpuno različiti jezici. Srpski i hrvatski razlikuju se samo po imenu. Hrvati su ukrali jezik od Srba i preko hrvatskog ili srpskog nazvali ga hrvatskim. Hrvatski je nekoliko vekova stariji od srpskog. Evo, to su uobičajene konstatacije koje je profesor zabeležio i objavio u ovoj knjizi sa kojima se susrećemo posle rastakanja srpsko-hrvatskog jezika. Deklaracija daje sasvim suprotnu opisnu situaciju.
Ne, fantastično je kako je jezik iskorišćen kao osnovna poluga tih identitetskih politika. Upravo zato što su tu stvari najteže dokazive. Ja mislim u jednoj dubokoj veri. Ako uspete da ubedite ljude da su jezici različiti, onda ćete moći da ih ubedite u sve drugo. I to je evo čitav taj niz tih apsurdnih situacija kako je neko nekomu ukrao jezik. Šta je taj govorio prije te krađe? Mislim, kojim jezikom se služio i tako dalje. Kaže, jezik je nestao. Na koji način uopšte jezik može da nestane. I nevjerovatno je kako je došlo do jednog, recimo to se u Bosni i Hercegovini posebno primećuje, gde su naravno stvari poslovično najkomplikovanije. Mi imamo tu trojnu šizofreniju tamo. Jel, čak je sada dat onaj formular gde roditelji moraju da se izjasne u Bosni i Hercegovini da li će njihova deca pohađati školu na srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku. I naravno to dovodi do jedne stroge jezičke segregacije, koja je zapravo jedna vrlo aktivna, vrlo dobro promišljena priprema za neke moguće buduće ratove. Jer vi stvarate neprijatelje, vi stvarate decu iz jednog solitera u malom mestu koje odvajate u različite razrede, u koji jedno idu pod krinkom da govore hrvatski jezik prepodne u školu, a drugi idu pod krinkom da govore recimo bosanski jezik popodne u školu. I nije to samo pitanje jezika, jezik je tu sredstvo, a ne krajnji cilj. Krajnji cilj je manipulacija tom nacionalnom grupom predmeta, gde se potom ta deca uče različitim verzijama istorije, uče se činjenice da je onaj drugi neprijatelj, da je onaj drugi stranac i tako dalje. I šta se dogodilo? Vi ste imali pobunu mladih generacija, izrazito mladih generacija u Jajcu, recimo, gde su deca hrvatske i bošnjačke nacionalnosti ustala protiv te segregacije i rekla, nećemo da nas dele, mi se igramo u parkovima, živimo na istom spratu u zgradi, komuniciramo preko društvenih mreža, a onda se odvojamo različite razrede pod lažnom pretpostavkom da smo na neki način različiti. Mi nismo različiti. I ja sam video ove snimke sa tih demonstracija gde su te deca nosile parole na kojima su bila nacrtane kruške i jabuke. I u tom momentu nisam razumeo simboliku tog znaka, međutim ona je bila ovaj odgovor na izjavu kantonalne ministarke obrazovanja, koja je rekla kada su je pitali zašto ne spojimo tu decu iste razloge, pa pobogu kaže ne možemo da spojamo kruške i jabuke.
Neverovatno. Ja sam bila u Sarajevu uproleće i radila sam emisiju o Zemaljskom muzeju. Provela sam nekoliko dana u Sarajevu i nisam primetila da oni govore nekim drugim jezikom ili jezicima osim što govore srpsko-hrvatski. I svi se dobro razumeju.
Niko ne govori. Ja se slažem sa jednom tezom da je naziv srpsko-hrvatski bio reduktivan i da on nije podrazumevao sve govornike tog jezika, jer su se njime i tada naravno služili ljudi u Crnoj Gori i svi ljudi u Bosni i Hercegovini, od kojih nisu svi bili Srbi i Hrvati. Tako da je pitanje naziva jezika nešto izrazito osjetljivo, izrazito kompleksno i nešto što valja promišljati. Ali pre toga mi moramo stvoriti jedno polje zdravog razuma. Mi smo videli kroz tu seriju konferencije jezici i nacionalizme kako vi možete da napravite jedan set istovetnih pitanja i da ih postavite ljudima u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini i da vidite da se one reflektuju na četiri potpuno različita načina. Vi u Srbiji imate jedan uobraženi jezički unitarizam koji kaže naravno da je to jedan istovetni policentrični srpski jezik. I tu više nema nikakve priče. U Hrvatskoj imate izraziti preskriptivizam, gde vam institucije kontrolišu šta i kako govorite, i strašna je stvar ako kažete hiljada, a ne tisuća i tako dalje, postoji jedan jezički...
A tisuća je dokazano rasizam. Je srpska reč.
Da već ne govorimo o tim glupostima, jel, koje su opšte poznata stvar. U Crnoj Gori, naravno, imate ono klasično crnogorsko raspodelu na dvoje, ali imate i izraziti jezički nacionalizam. Imate tvrdnje da crnogorski jezik uopšte ne pripada toj istoj grupi kojom pripadaju ovi drugi jezici u regionu. On je nastao tamo negde u Polaplju. On je došao iz istočne Nemačke. I tako dalje. I naravno u Bosni i Hercegovini imate to ludačko stanje o kome svi znamo sve, gde mislim svaka stvar koja se izrekne u Skupštini Bosni i Hercegovine mora da bude pod ogromnim navodnicima prevedena na tri jezike i tu se troši toliko ljudskog rada, sati, radnih sati, papira i tako dalje, da je to prosto nevjerojatno, ali to je sad samo jedan od dela kompleksnih problema u kojima Bosna živi i mislim Bosni i Hercegovine.
Da, i evo dolazimo do prevodilačke službe Evropske unije. Oni su najbolje plaćeni. To također čitam iz stručnih knjiga. Gospodine Jovanoviću, vi ste naš veliki poznavalac nemačkog govornog područja, sjajan germanista, urednik časopisa Prevodilac, udruženja naučnih i stručnih prevodilaca. Kako vi gledate evo na ovu situaciju, s obzirom da je Vladimir Arsenijević u organizaciji projekta Četiri zemlje, jedan jezik, još ćemo o tome govoriti, interesuje me vaše stručno, najstručnije lingvističko stanovište o ovoj situaciji koja je, evo vidimo u praksi, sa svim realna. Znači, četiri zemlje, jedan jezik.
Situacija je prilično komplikovana, da tako kažemo. Ima tu dosta sličnosti sa policentrizmom u našem bivšem srpsko-hrvatskom jezičkom području i u znatno većem nemačkom jezičkom području. Ali što se tiče razlika pojedinih idioma, to su stvari prilično naduvane, posebno kod nas između hrvatskog i srpskog, koje su daleko manje između nemačkog u Austriji i u matičnoj zemlji Nemačkoj ili u Švajcarskoj. Doduše, postoje te leksičke razlike ne samo na nivou standardnog jezika ili književnog jezika nemačkog ili nekog drugog u odnosu na dijalekte ili lokalne govore, i to je nešto sasvim prirodno jer je jezik živa materija koja se razvija, i sem standardnog postoji i govorni jezik ili razgovorni, kako ga ko zove. Nemci to zovu Umgangssprache, koji je nešto drugačiji, življi i više se odupire pravopisu i raznim gramatičkim kategorijama, ali važno je reći da se svi ljudi na nemačkom govornom području dosta dobro razumeju ako govore književnim nemačkim jezikom, bez obzira da li su oni rođeni u Austriji, u Nemačkoj, Švajcarskoj i tako dalje, ali su oni jedni za druge potpuno nerazumljivi ako se malo više uključe ti njihovi dijalekatski idiomi. I to naravno važi i za nas, jer je malo teže razumeti nekoga iz južne i jugoistočne Srbije za onoga koji živi u Vojvodini ili ne znam negde drugde. Ali problem je što smo mi jezik, umjesto da damo značajnu ulogu lingvistima, prepustili političarima koji su radi stvaranja novih nacija ili radi opravdanja nekih od strane komunista izmišljenih nacija počeli da stvaraju nove jezike. Jer kako biste opravdali postojanje neke nacije ako ta nacija nema svoj jezik? A vi imate austrijsku naciju koja nema svoj jezik, imate u svetskim razmerama gomilu nacija koje, na primjer, govore španski, a nemaju svoj jezik. Dakle, cela Južna Amerika, sem Brazila, govori španskim jezikom, Brazilija je bila portugalska kolonija. Dakle, to je jedan nonsens koji se opravdava samo postojanjem nacionalizma u određenoj sredini. Pa po toj logici, ako imate neku naciju, makar ona bila instant i nešto izmišljeno, vi treba da stvorite jezik kao podršku toj naciji. Nemci su tu jako su bili dosta dugo razjedinjeni i u istorijskom smislu su poznati kao zakasnela nacija, dosta učinili, dakle treba reći da je u negde pred luteranskom vremenu, to je negde 15. vek, bilo u tom rimsko-nemačkom carstvu 300 kneževina koje su sve imale svoje neke dvorske kancelarije i neke svoje idiome i kvazi jezike i imali silne te prepreke za trgovinu. Dakle, praktičan život je njih primoravao da dođu do nekih zajedničkih rešenja, da prevaziđu razne nesuglasice lokalnog karaktera i da gledaju u budućnost.
Vladimire, na sajmu je bila Herta Miller. Imala je svoje veče u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Laguni. Laguna je objavila njene knjige. Kada je o njenom jeziku reč, šta biste vi rekli? Da li je to izrazito, dakle, standardizovan književni nemački jezik? Ona je rođena u Rumuniji, tamo je živela, došla u Nemačku, dobila Nobelovu nagradu. Došla na sajam knjiga u Beograd i uznemirila i, moram reći, i podelila našu
i podelom naše javnosti. Nije pričao o Herti Miller i njenim političkim stavima, nego o načinu na koji naši mediji funkcionišu, ali mislim da je glupo da ulazimo u to, jer zahteva potpuno
da,
to
govorimo o njoj kao
književnici. Ono što je jako interesantno jeste ta činjenica, i to je ono što su mi hteli to ovom selekcijom na sajmu pisaca iz dakle, četiri zemlje nemačkog govornog područja da dokažemo ta širina polja nemačkog jezika i ta ujedno ta razvrsta otvorenosti tog polja. To nije zatvoreni krug. Tu imate čitav niz različitih ulaza. Dakle, Herta Miller predstavlja banatske Nemce, između ostalog, jel? Ona je rođena, odrasla u Rumuniji, govori jednom verzijom nemačkog koji se čuje u njenom naglasku, koji pripada, dakle, banatskim Nemcima. Tu su sa nama također ljudi koji pripadaju, dakle, ljudima, onim ljudima koji su prihvatili nemački jezik. Recimo, sutra, preksutra će nam se na samog njega predstaviti Barbie Marković, koja je rođena i odrasla ovde u Beogradu, preselila se u Austriju, počela da piše na nemačkom jeziku i ona predstavlja jednu od velikih mladih nada austrijske književnosti. Melinda Nađa Bonji, koja je vojvođanska Mađarica, takođe Dana Grigorča, koja, dakle, za razliku od Herte Miller, nije rumunska Nemica, nego Rumunka iz Bukurešta, koja se stabilizovala u Švajcarskoj i postala jedna od važnih švajcarskih književnica. Sve to govori u prilog jednoj otvorenosti i inkluzivnosti nemačkog jezika, a i nemačke književnosti. Svako može da nađe svoje mesto tu pod jednim određenim uslovima, da zaista briljira na nemačkom jeziku. I to je ono što je zaista književno važno. I to, mislim, počeo sam pa sam izgubio misao, ali za mene je uvek jako, jako tužna slika kada se te naše zemljice, sitne kakve jesu, neznatne kakve jesu, predstavljaju na nekim velikim svetskim sajmovima sa svojim književnostima i vode te, da kažem, nacionalne selekcije, a pritom moje duboko uverenje je da ne postoje nacionalnosti u književnosti, vi pripadate jeziku, vaša domovina u književnosti jeste jezik kojim se vi izražavate i sa kojim komunicirate sa sopstvenim čitaocima, i kad vi vidite te tužne štandove nekakvih Srbija, Hrvatski, Bosni i Hercegovini, Makedonija, smešteni uglavnom tamo negde pored toaleta u hali 19 otprilike, i sve to ostavlja jedan jako, jako tužan utisak koji nikoga zapravo ne interesuje, izuzev kao jedan tako morbidni evropski kuriozitet, jel, sa jugoistoka kontinenta, a da pritom vođeni primjerima, recimo, latinoameričke književnosti, koja je davno odbacila te nacionalne surevnjivosti. Koga briga odakle je Gabriel Garcia Marquez? Mislim, to nikoga ne interesuje, niko čak i ne zna odakle je Ljosa.
Da, on pripada određenom jeziku.
On pripada jeziku i pripada senzibilitetu, pripada kulturi, on definitivno ne pripada španskoj književnosti, ali on pripada toj književnosti latino književnosti tog kontinenta, koja nosi jedan specifični senzibilitet koji komunicira uspešno još od tamo 60. godina, kada su odbačeni ti nacionalni dresovi. Mislim, to je jedna od najvećih svetskih književnosti.
I književni identiteti su i najjači kada je reč o književnicima.
Da, ali hoću da kažem jednu stvar. Šta je specifično književnika s ovog prostora? To što ne postoji jezičke granice, ne postoje ni granice tih standarda. Vi ste u stanju da progovorite jezikom koji se govori u Bosni i Hercegovini. Mislim, većina književnika zaista jeste. Ja navodim stalno neke primere. Jedan od eklatantnih primera je priča Smrt Borisa Dežulovića. I uvek kažem, ako sad vi hoćete da budete morbidni i da razmišljate o tome, eto, čovek je etnički Hrvat. ako vas baš to interesuje, ako uzete krvna grnca, zrnca, tamo genetsku sliku. Ali ta priča je napisana na čistom srpskom jeziku, u njegovoj ekavskoj varijanti. Ona se dešava 1941. godine u doba onog strašnog nacističkog zločina u Kragujevcu. I sada pitanje je intelektualne gimnastike, ali ne samo toga. Ako bi sad vam dao tu, neko tu priču, rekao, sad smestio neku antologiju, da li je to antologija hrvatske priče ili antologija ide u antologiju srpske priče? U koju antologiju ide priča smrt Borisa Dežulovića? Šta konstituiše nacionalnost tu priče, te priče? Nacionalnost autora ili jezik i tema koje se obraćaju, jezik kojim je, mislim, napisan, u ovom slučaju varijanta jezika kojim je napisan. Znači, to sve govori u prilog tome da postoji taj jedan jezički kontinuum koji se prostire tokom čitavog našeg prostora, da ne postoje jasne odeljive granice između njegovih posebnih varijanti i da je u tom smislu nemoguće govoriti, a naročito niti o posebnim jezicima, a tek pogotovo ne o posebnim književnostima.
Da predahnemo.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Gospodine Jovanoviću, s obzirom da je ovo emisija koja ima naziv Sporovi u kulturi, a mi ne možemo zaobići neke situacije koje imaju težinu spora, kada je reč o Herti Miller, šta mislite, kakav je ona književnik ako je sva njena ličnost obojena političkim?
To je jedno, ovako da kažem, prilično ozbiljno pitanje, mešanje jezika, nauke i politike. I politika ne bi trebalo da ima neku značajnu ulogu ni u književnosti, ni u kulturi uopšte. Priznajem da sam prilično iznenađen njenim izjavama, koje su neka vrsta mladalačke frustracije, kako ja to mogu da razumem, pošto je ona odrasla u jednom totalitarnom režimu, ali ona u tome...
Čaušesku.
Jeste, ona u tome preterala i ne treba da Srbi kao domaćini budu žrtva izliva takvih nekih zapažanja koja u krajnjoj liniji nisu prikladna i daleko su od istine. Nije potrebno da jedan pisac koji treba da demonstrira poznavanje bontona, koji treba da bude fini prema domaćinima, koji mu ukazuju svu moguće poštovanje i tako dalje, da se povodi za nekim političarima koji imaju sasvim neka izvrnuta mišljenja o srpskom narodu kao agresoru, iako je on bio najveća žrtva razbijanja zajedničke države Jugoslavije. Dakle, ja apsolutno osuđujem, ili da to ublažim, nemam nikakvih razumevanja za njene izjave, pogotovo što ih je ona dala povodom sajma knjige u Beogradu i što ih je dala na našoj teritoriji, gde je ona bila gost i koja je uživala svoj gostoprimstvo na najbolji mogući način i koja se o to gostoprimstvo vrlo grubo ogrešilo.
Vladimire, da li su njeni govori inače politički obojeni?
Ja ne razumijem tu tezu o nekakoj velikoj granici između politike i književnosti. A šta vi zapravo tematizujete, nego dakle stvarnost i pogled na život, a to je na kraju svih krajeva politika. O čemu ćemo pričamo zapravo sa Hertom Miller? O cveću? O sonetskoj formi? Mislim, pa to su gluposti. Naravno da Herta Miller tematizuje politiku. Mi možemo da se slažemo i da se ne slažemo sa njenim političkim stavovima i to je sasvim u redu. Ali zašto bi žena oblačila različite košulje na različitim mestima? Mislim, vi pričate ono što mislite kao pisac i kada vas nešto pitaju, vi dajete svoje mišljenje. Niste dužni da budete politički stručnjak, ali ste pitani. To jeste jedna velika činjenica. Mene su pitali tamo 90. godina gluposti, mislim, u uverenju da su pisci neki bardovi koji nose neke suštinske istine. Gospodine Arsenijeviću, šta će biti s nama? Mislim, kako ja mogu da znam, ali eto, ja imam neko svoje mišljenje, pa sam tu u poziciji u javnom prostoru gde mogu da ga kažem u sve moguće posljedice. Za mene je ovo priča, nije o Herti Miller, ovo je priča o načinu na koji funkcioniše naša autoviktimizujuća javnost. Mi se stalno osjećamo ugroženo od svega i svačega. Na kraju krajeva ljudi komentarišu ono što je rekla Herta Millera, da pritom uopšte nisu bili na onom mestu gde je Herta Miller to i to rekla.
To je rekla u Jugoslovenskom
dramskom. To je rekla u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Pred okolo 600 ljudi.
Da, 600 ljudi. Pa, naravno, da. U razgovoru sa Mihajlom Martinsom i sa Ivanom Ivanjem, pozvana da prokomentariše tekstove koje je pisala u vreme NATO bombardovanja Srbije i Crne Gore. I ona je rekla da je ona promišljala te svoje tekstove, oni su objavljeni kasnije u jednoj zbirci njenih eseja, da ona ne odustaje od svojih političkih stavova. Ona smatra da je jedna vrsta intervencionizma globalnog potrebna, da je NATO u redu, da mora neko da interveniše u određenim zamršenim, dakle, ratnim situacijama na određenim terenima, i rekla je tu jednu rečenicu koja je posle nekako iskrivljena i razjarila tu našu javnost, koja je uvek spremna da oko nečega bude razjarena. Rekla je da ona smatra da je Srbija nanela tokom 90. godina mnogo zla sebi i drugima oko sebe. To je bilo apsolutno sve što je Herta Miller rekla. Ja ne znam, jel postoji neki problem sa tom rečenicom? Jel možda neko misli da Srbija nije nanela zla sebi i drugima oko sebe? Mislim, da li mi živimo zaista u jednom idealnom svetu gde takva vrsta kritike nije moguća ili je pitanje koji izgovara? Ja ne verujem u svo dužno poštovanje gospodinu u tu vrstu bontona gde mi ne možemo da tematizujemo neke problematične teme, naročito ako smo pozvani da to činimo. Pa mislim, sva književnost Herte Millera, da to kažem, Cveći i soneti, mislim, kakve su to gluposti? Pa sva književnost Herte Millera kao i svakog drugog pisa proistekla iz njenog iskustva života na ovom svetu, a mi znamo kakvo je njeno iskustvo života na ovom svetu bilo. I postoji čitav niz paraleli koje se, i naravno i razlika koje se mogu povući između jugoslovenske realnosti i one realnosti koje ona u to vreme živela u Rumuniji. Ali osporavati je pravo da to kaže, vređati je na taj način, mislim, ipak jednu osobu koja je dobitnica Nobelove nagrade za književnost, to mnogo
2009.
više lošeg...
2009.
je dobila. Nobelove nagrade za književnost. To mnogo lošije govori o našoj javnosti i pojedinim tim takozvanim javnim poslanicima. To se uzdigla jedna horda nekih muškaraca koji su nego, mislim, ja bih se uplašio da sam na njenom mestu od onoga što se dogodilo, i mislim, više pitanja bontona kako se naša javnost nakon toga ophodila prema Herti Miller, ako mogu ovako kolokvijalno kažem, ničem izazvana, nego te jedne rečenice koje Herti Miller izgovorila na tu temu.
Kolega Jovanoviću, kada govorimo o nemačkom jeziku, to je radni jezik u Evropskoj uniji, kao što je i engleski, kao što je i francuski, kakva je pozicija stvarna nemačkog sad u Evropskoj uniji?
Možda našoj široj javnosti nije poznato da je nemački jezik jedan od značajnih iz grupe germanskih jezika, i to iz zapadno-germanske grupe u koju spadaju još i engleski, holandski, još neki manji, i da je nemački jezik najveći od jezika Evropske unije, od 24 koja funkcionišu u trenutku postojanja 28 ili 29 država, ne znamo još šta je sa Velikom Britanijom. Dakle, to je dalje drugi po veličini jezik u Evropi, odmah iza ruskog. Njega govori negde oko 110 miliona izvornih govornika i još negde 80 miliona ljudi koji su taj jezik učili kao strani. U svetskim razmerama nemački zauzima 10. mesto. To je nešto od tih formalnih podataka koji govore o značaju. Poznato je da se govori, dakle, u ove četiri zemlje, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i Lihtenštajnu. Postoje kao manjinski jezik u delovima Belgije, Holandije, Francuske. Postoje su nekad vrlo jake jezičke kolonije, posebno u Rusiji, nekada je bilo 10 miliona Nemaca tamo. Dosta se poslednjih decenija vratilo u matičnu zemlju, naročito iz Rumunije, iz Poljske, Mađarske i tako dalje, ali je još uvek ostalo dosta Nemaca u tim zemljama, i naročito ih ima puno u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i mnogim zemljama Južne Amerike. Čak je poznata jedna anegdota da je samo za nekoliko glasova engleski preovladao kao zvanični jezik u Americi. Dakle, toliko mnogo ima Nemaca, ali naravno ti ljudi danas više ne govore nemački, to je u pitanju koja druga, treća generacija doseljenika, i nemački je faktički važan jezik prvenstveno u evropskim razmerama.
Da, trebalo bi možda još jednom reći, evo, kada je reč o ovim našim jezičkim situacijama, šta mislite, Vladimire, bez obzira što mi i dalje govorimo, u istom smo mi idiomu, svi, na leksičkoj ravni se događaju nekakve promene, a opet se razumemo. Da li će ovaj prostor ostati, bar na ovaj način, nasleđeni način naše komunikacije i dalje u nekakvom govornom zajedništvu? Kakva su vaša predviđanja, jer mnogi kažu da jezici na ovim prostorima mogu i da izumru. Ja nemam taj utisak.
Ja Još nisam pretio da je bilo šta izumrlo. Recimo, mi smo ovaj, tokom Njegoševih dana u Kotoru ovaj, imali neke slične razgovore sa lingvistima, najme slavistima iz različitih zemalja. I onda je jedna ruska slavistkinja rekla, pa eto, ne znamo šta će se dogoditi. Mislim, mi sad koristim internet. Možda internet za 100 godina kaže neće postati. Mislim, to je kao sada zato što ima elektronske, mislim, mogućnost štampe da izumrla štampari ili tako dalje. Formati ne nestaju, tako isto ne nestaju ni jezici, niti da. Narodi. Ovaj, i oni se naravno menjaju, u jednoj su neprestanoj dinamici i to je na kraju krajeva deo njihove lepote. Mislim da inače ne bi bilo toliko zabavno uzeti, recimo, ne znam, ovaj periodiku od pre 150 godina i uživati u načinu ovaj, na koji se tada govorilo, pisalo, pa i razmišljalo, jel? I uživati u toj razlici koja se stvorila između današnjeg i onog tamo. Tako da ja mislim, samo evo da dodam jednu stvar. Ono što su naši neki problemi, nije sad samo pitanje to grešenja tog tih jezičkih pitanja, nego načina na koji su se ta tržišta, recimo, podelila. Ono što je jako vidljivo u regionu jeste da vi imate akutni manjak ukoliko želite da dobijete novu knjigu hrvatskog pisca u Srbiji, nećete moći. Ili srpskog pisca u Hrvatskoj takođe nećete moći, jer nemate objedinjenu distribuciju ovaj, na nivou regiona. Znači, neke od tih stvari nisu samo u domenu politike, one pripadaju i domenima biznisa, surevnjivosti, monopola, jedne zaštite, tvrde zaštite tržišta, ovaj, i činjenica, recimo, da makar ovaj u domenu izdavaštva i ovoga knjižarstva je često reč o jednim akterima, dakle veliki izdavač ujedno i veliki knjižar.
Završavamo naš susret, Nemački ostaje stabilan, je li tako? To su vaše prognoze.
Pa, pošto su Nemci izmislili štamparsku veštinu, Gutenberg još sredinom 15. veka, oni su naravno krenuli u razvoj
knjižarstva. Oni nas uveravaju da se...
Da, i to ide.
I dalje biti.
Frankfurtski sajam 500 godina slavi skoro i tako.
Eto, mi smo danas govorili o našoj jezičkoj situaciji, upoređivali je sa nemačkim govornim područjem s mnogo razloga. Dakle, nemački se govori u 4 države, srpski je podeljen na 4 zemlje, kako je rekao akademik Vuksanović na otvaranju, i srpsko-hrvatskog, reći će naši mnogi lingvisti, proizašlo su 4 jezika, a srpsko-hrvatski u međunarodnoj lingvistici i dalje ima svoj legitimitet. Današnju emisiju su realizovali kolege u studiju Milenko Mićanović, Predrag Vasić i Božidar Ljubišić, a kolege sa sajma koje vas pozdravljaju su Predrag Marković, Rada Čorović i Meliha Pravdić. Hvala.